Imegonga saa 8 alasiri hapa Washington. Popote ulipo msikilizaji, karibu kwa habari za dunia za hivi punde kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mimi ni BMJ Mridhi. Russia leo imefanya mashambulizi ya makombora katika mji wa Odessa nchini Ukraine na kusababisha vifo vya takriban watu 17. Dazani za watu walijeruhiwa katika mashambulizi hayo yaliyofanywa mapema asubuhi saa za Ukraine. Taarifa zimeeleza kwamba angalau moja ya maeneo yaliyolengwa ni jengo la makazi. Wizara ya Ulinzi ya Russia ilisema Alhamisi kwamba imejiondoa katika kisiwa cha Snake Island katika nchi ya Ukraine, ambacho kimekuwa kama ishara ya upinzani wa Ukraine tangu kuanza kwa uvamizi wa Moscow miezi minne iliyopita. Russia ilikuwa imetumia kisiwa hicho kilicho kwenye bahari ya Black Sea karibu na mji wa bandari wa Odessa kama kitovu cha kujiandaa kivita baada ya kukiteka katika hatua za mwanzo za vita na kutekeleza mashambulizi dhidi ya Ukraine kutoka eneo hilo na kufuatilia mienendo ya shehena kutoka bandari za Ukraine. Benki Kuu ya Dunia imesema kwamba Uganda inasalia kuwa nchi ya kipato cha chini wiki mbili baada ya Rais Yoweri Museveni na Waziri wa Fedha Matia Kasaija kusema uchumi wa nchi hiyo umepanda hadi kufikia kiwango cha kipato cha kati. Pato la taifa lilikuwa kwa asilimia 4.3 katika nusu ya kwanza ya mwaka huu kutokana na kufufuliwa kwa sekta ya huduma baada ya kuondolewa kwa vikwazo vya usafiri na mikusanyiko ya watu na kuimarishwa kwa sekta ya habari na mawasiliano. Lakini kwa mujibu wa ripoti hiyo ya Benki ya Dunia, hiyo haikutosha kuinua nchi hiyo na kufikia kiwango cha kipato cha kati. Benki ya Dunia ilisema mapato ya Uganda kwa kila mtu yaliimarika sana kati ya mwaka 2001 na 2011 na kupunguza pengo kutoka asilimia 75 mwaka 1994 hadi asilimia 17 mwishoni mwa kipindi hicho. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa mjini Washington DC. Mamlaka ya Marekani ya kuratibu ubora wa bidhaa CFTC imetangaza kwamba imemfungulia mashtaka mtu mmoja raia wa Afrika Kusini pamoja na kampuni yake kwa kuendesha biashara ya ulahai ya sarafu za Bitcoin yenye thamani ya dola bilioni 1.7 za Marekani. CFTC ilifungua mashtaka dhidi ya kampuni ya Mira Trading International Proprietary Limited na mkurugenzi mtendaji wake Cornelius Johannes Steinberg. Tume hiyo imesema mpango wa ulaghai ambao ulishuhudia kampuni hiyo ikitafuta Bitcoin mtandaoni kutoka kwa maelfu ya watu ndio kubwa zaidi kuhusu sarafu hiyo. Steinberg anashutumiwa kukwepa vyombo vya sheria vya Afrika Kusini, lakini hivi karibuni alizuiliwa nchini Brazil kwa hati ya kukamatwa ya Interpol, CFTC ilisema. Hata hivyo, shirika la habari la Reuters alikuweza kumpata mtu huyo ili kutoa maoni yake. Na kundi la wahamiaji lilikusanyika hiyo jana katika ofisi za Umoja wa Mataifa za kuhudumia wakimbizi UNHCR kwenye mji mkuu wa Morocco, Rabat, kupinga wakati maafisa wa nchi hiyo walipoanza kuwashtaki wahamiaji 65 ambao walifunguliwa mashtaka kwa kujaribu kujiunga na jaribio la halaiki la Ijumaa la kuvuka hadi katika eneo la Spain kwa kuvamia mpaka na kusababisha vifo vya wahamiaji wasiopungua 23. Chanzo cha mahakama kilisema hii leo Jumatatu kwamba takriban wahamiaji 2000 walishiriki katika jaribio hilo na kusababisha hasia ambazo zilipelekea mapambano na vikosi vya usalama vya Morocco na walinzi wa mpakani kwa Uhispania huko Meleila, ambako karibu wahamiaji 100 walivuka. Jumuiya ya kutetea haki za binadamu ya Morocco ilisema wahamiaji 29 walikufa, ikinukuu hospitali moja ambayo haikutajwa jina. Ni hayo tu kwa sasa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Nimpisha mwenzangu Kenneth Bwire akikuletea mpango wa Kwa Undani hii leo akiwa na jukwaa la waandishi, ambapo litakuwa linazungumzia masuala ya Kenya pamoja na waandishi wenzetu kule nchini Kenya. Mimi naitwa BMJ Mridhi, kwa heri kwa sasa.
Ni saa tatu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, leo ikiwa ni Ijumaa, kipindi cha Kwa Undani katika meza ya waandishi. Leo Julai mosi, kipindi hiki kinakujia moja kwa moja kutoka mjini Nairobi hapa nchini Kenya. Kuongoza majadiliano haya ni mimi mtangazaji wako Josephat Kioko, na siko peke yangu leo, niko na waandishi wenzangu kujadili mgogoro unaokumba nchi ya Kongo, kwa sababu serikali na waasi wamekuwa katika hali ya mvutano. Na sasa haya yote utapata hapa katika mjadala huu unaoshirikisha waandishi wa VOA. Niko nao hapa ndani ya studio.
Mimi ni Kennedy Wandera, mwandishi wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika Nairobi.
Nami ni Amina Chombo, mwandishi wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika Mombasa.
Mimi ni Biobe Malenga, mwandishi wa VOA News Kinshasa, ikiwa hapa Nairobi.
Nami ni Idu Wesu, mwandishi wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Dar es Salaam, Tanzania.
Nam, Juni tarehe 20 kulikuwa na mkutano wa tatu wa marais ulioitishwa na rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kwa lengo la kuharakisha juhudi zinazoendelea za kikanda za kufikia amani na usalama endelevu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao vilevile ulihudhuriwa na rais wa Rwanda Paul Kagame na mwenzake wa DRC Anthony Felix Tshisekedi Chilombo. Kupelekwa kwa jeshi la kanda ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kulijiri siku moja tu baada ya makamanda wa majeshi ya jumuiya hiyo kukutana jijini Nairobi kuafikiana kuhusu mfumo na utaratibu wa kupeleka kikosi cha jeshi cha Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini mpaka sasa jeshi hilo la kanda halijatumwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Biobe Malenga, umekuwa ukiripoti kutoka Kinshasa. Juhudi hizi za Rais Kenyatta na Kenya zinapokelewaje katika na raia wa nchi hiyo?
Wandera, ni kwamba wakongomani wengi kwa sasa wamekuwa wakikata tamaa kutokana kwamba Kongo imekuwa ikiwa kwa mizozo na migogoro, vita vya mara kwa mara kwa miaka nenda miaka rudi sasa, na ambayo kwa sasa tukikadiria haipo chini ya miaka 25 ya vurugu. Na kumekuwa na usuluhishi mwingi, kumekuwa na michakato wala hatua za kusuluhisha migogoro na kutaka kuleta amani kwa watu wengi na miaka mingi sana. Na inaonekana kwamba wakongomani wametamauka na kukata tamaa na kusema kwamba yote yanayofanywa huenda yasiwezekane kutimilika kutokana kwamba kumekuwa na watu wengi waliletwa kusuluhisha matatizo ya Kongo, lakini amani haipatikani. Na kwa sasa hivi wengi wanasema kwamba Kenyatta anachokifanya huenda ana nia ya kuleta amani, lakini huenda mazungumzo yasiwezi kufikia kikomo wala kilele na watu kuridhiana, kutokana kwamba wengi ambao wanakwenda kwenye mazungumzo ni wengi ambao wanatumiwa, wanakuja kuzungumza, lakini nyuma yao kuna wale ambao wanawatuma na ambao hawataki amani ipatikane Kongo, kutokana kwamba Kongo imekuwa kama shamba, na wale ambao wanajikuta kwamba Kongo ndio kunatoka mavuno yao hawataki amani ipatikane.
Na alichokitajia Rais Kenyatta ni kwamba kwa muda mwingi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ina rasilimali nyingi sana, lakini watu wa mashariki mwa nchi hiyo hawajapata nafasi ya kunufaika kutokana na rasilimali hiyo. Na akataka kwamba kutokana na makubaliano haya yaliyofikiwa Nairobi, pawe na usitishaji wa mapigano, na vilevile waasi hao kukubaliana kwamba kukubali kuwa sehemu ya mfumo ambao umekubalika Nairobi. Lakini hilo suala la usitishaji wa mapigano na kuondoa silaha mikononi mwa waasi linapokelewaje na waasi wenyewe?
Ndo kile nilichokuambia, kwa sababu waasi kuna wale ambao wanakubali sasa hivi, kwa sababu mimi nilikuwa nikifuatilia sana swala hili, mpaka sasa nakifuatilia. Kuna wale wanasema kwamba sisi tulichukua silaha kwa kupinga nchi yetu kuvamiwa, ndo wale wanajiita kama vile wazalendo wa Maimai, na wengine wanasema sisi tulichukua silaha ili tuweze kukingia nchi yetu kuvamiwa na nchi za kigeni. Na ikiwa zile inchi ambazo zina supporti baadhi ya waasi katika hii inchi, wakiamrisha wale zile kundi zao kuacha silaha, na sisi tutaacha silaha. Kwa hiyo ni mojawapo ya vitu ambavyo kama nilivyokuambia kusema kwamba ikiwa zile inchi ambazo zinaonekana kwamba zimetajwa kuanzia kwa ripoti za Umoja wa Mataifa zikisema kwamba nyinyi waasi acheni silaha, nadhani kwamba amani itapatikana.
Amina, mazungumzo ya Nairobi nilivyoeleza hapo awali ni kwamba yalijiri siku moja baada ya kuwapo kwa mkutano wa makamanda wa majeshi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini mkutano huu si wa kwanza. Yameanzia wapi haya mazungumzo chini ya Kenyatta?
Na mazungumzo haya yalianza mwezi Aprili mwaka huu pale ambapo Rais Uhuru Kenyatta alikutana na wawakilishi wa zaidi ya makundi ya waasi 30 kutoka kule DRC Congo. Na kauli ama lengo la Rais Uhuru Kenyatta kutana na hawa waasi ama wawakilishi ilikuwa ni kuwataka waweze kuachana na masuala haya ya kupigana na kukaa chini pamoja na rais wa taifa lile, Rais Felix Tshisekedi, ambapo alisema kwamba Kongo ni taifa ambalo linahitaji kuwa na amani kama vile ambavyo mataifa mengine katika Afrika ama Jumuiya ya Afrika Mashariki yana amani. Kumbuka kwamba DRC ni taifa jipya katika muungano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hivyo basi Rais Uhuru Kenyatta akiwa yeye ndiye mwenyekiti wa jumuiya ile akataka hilo lifanyike. Na katika kikao hicho wale ambao ni wawakilishi walikuwa katika hali ya kukubali hasa kule kuja kwao, na pia wengi wakakubali wakakubali ombi la Rais Uhuru Kenyatta pamoja na Rais Tshisekedi kwamba wako tayari kuachana na vita, lakini wakahitaji kupewa muda zaidi ili kujipanga na ni vipi wataweza kushirikiana katika kujenga taifa. Rais Uhuru Kenyatta wakati huo pia alizungumzia kuhusiana na ni jinsi gani Kenya imepiga hatua hasa baada ya kupata katiba ya sasa mwaka 2010, na wakati wa baada ya uchaguzi wa mwaka 2017 alipokuja kufanya akaja akawa na ile ile to handshake kati yake na rais na kiongozi wa upinzani bwana Raila Odinga. Akasema kwamba hizo ni hatua ambazo zimeifanya taifa hili la Kenya kuwa na amani, na akasema DRC kama taifa lingine lile linahitaji kuwepo kwa amani.
Idi Uwesu, najua huu ni mzozo ambao uko katikati mwa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kuingia kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika Jumuiya ya Afrika Mashariki kulionekana kama nguvu muhimu sana katika soko la jumuiya. Hii na athari, mazozano haya yana athari gani katika jumuiya?
Wandera, ukumbuke kwamba kunapokuwa na miunganiko hii ya kikanda, nguvu kubwa ambayo huwa inapaswa kuwa kwa miongoni mwa wananchi ama wananchi wanachama ni ile idadi ya watu ambao wanatengeneza hiyo jumuiya husika. Mathalan kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki hivi sasa inakadiriwa kuwa na watu takriban ama zaidi ya milioni 300. Kwa hivyo hii ni fursa kubwa katika fursa za kiuchumi. Na hivyo ujio wa DRC katika Jumuiya ya Afrika Mashariki ulitazamiwa kuwa na faida ama utaleta manufaa makubwa. Lakini kwa hichi ambacho kinaendelea, wachambuzi wa masuala ya uchumi, wachambuzi wa masuala ya kisiasa na usalama wanasema ni wazi kutakuwa na athari na yale malengo ambayo yanawekwa kwa jumuiya hizi yasiweze kutimia, kwa sababu taifa la Kongo lina watu takriban milioni 90, lakini lina mali ghafi ama mali nyingi, madini, rutuba nzuri ya ardhi yake, na hivyo kuweza kuwa na tija katika kilimo na biashara zingine. Lakini endapo masuala ya usalama yatakuwa yakiendelea kutatiza, basi ile tija ambayo ilikuwa ikitazamiwa hasa katika masuala ya kiuchumi ama ukuaji wa biashara inaweza isipatikane. Lakini ukumbuke Wandera, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kama geti la kuiunganisha nchi zingine za Afrika Mashariki na pande zingine za bara la Afrika ikiwemo kule magharibi na kaskazini. Kwa hivyo haya yote wachambuzi wa masuala ya uchumi, siasa na usalama wanaeleza kwamba ni wakati muafaka kwa nchi hasa nchi wanachama kushikia kidete swala hili la usalama huko mashariki mwa Kongo, na kwamba ikiwezekana haya mambo yamalizwe na jumuiya iweze kuendelea hasa katika kutimiza malengo ambayo hasa ndiyo ilikuwa dhima ya kuundwa kwake. Kwa hivyo pengine mazungumzo haya ambayo yamekwishaanzishwa chini ya mwenyekiti wake Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki tutarajie yanaweza yakaleta matokeo mazuri, lakini kuna matatizo ambayo yanaelezwa kwamba ndio ile kiini cha migogoro ambayo inaendelea. Hivyo ni vyema hizi mataifa haya viongozi wakawa wawazi, wakaelezana nini hasa tatizo, na nafikiri endapo kitafanyika hivi, basi matatizo haya yataweza kumalizwa na hatimaye kile ambacho kinatakiwa kuona hasa amani nchi hizi mbili ama nchi zote hizi sita za Jumuiya ya Afrika Mashariki zinakuwa na utangamano ambao unatakiwa, na hivyo kuleta ile tija ya Jumuiya ya Afrika Mashariki katika nyanja zote, kwa maana ya uchumi, biashara, masuala ya kisiasa na masuala mengine ya kijamii.
Wahusika wakuu ambao wamekuwa kirusha shutuma huku na kule wamekuwa katika mkutano wa Nairobi. Unafikiri huo ndio ulikuwa wakati wa watu kujiangalia wenyewe kwa wenyewe na kuanza pale pale kutafuta suluhu badala ya kuelekea nyumbani?
Ukweli ni kwamba endapo viongozi hawa mataifa yote ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini hata hayo ambayo yanashutumiana, yatakuwa wawazi na kuelezana kwa ushahidi nini kinatokea kule, inaweza ikawa ni njia mojawapo ya kuelekea kumaliza mgogoro huo wa katika nchi ya demokrasi, Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo. Lakini jumuiya za kimataifa ikiwemo Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika, haya mambo yamekuwa yakiendelea kwa kipindi kirefu. Kwa nini hayaji pamoja na kuwa na sauti moja na jumuiya hizi za kikanda ili ikaleta mazungumzo ama kile hasa wakabaini nini kinasababisha mizozo hiyo na kuimaliza? Kwa sababu ukisikiliza pande fulani kizungumza hivi, pande nyingine, kwa mwananchi wa kawaida ama mtu ambaye anafuatilia masuala haya anaweza akabaini labda kuna moja mbili tatizo linapoanzia. Kwa hivyo ni swala tu la kuwa wa kweli, kuelezana nini hasa kinatokea na kuweza kumaliza shida hii. Kenneth
Josephat Kioko, huu ni mzozo ambao wachambuzi katika nchi za maziwa makuu wanasema kwamba si wa sasa, mzozo wa kitambo sana, una shina lake katika sintofahamu za kitambo. Lakini hapa tunataraji kwamba jeshi la kanda linatumwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini jeshi hilo linahusisha nchi ambazo bado ziko ndani ya shutuma hizi. Rwanda inashutumiwa na DRC kwamba inachangia, inawafadhili waasi kuongeza mapambano katika eneo lake, na vile vile haitaki Rwanda kuwa sehemu ya jeshi la jumuiya hii. Sasa hizi zitakuwa nguvu za jeshi la kanda kweli?
Kwa muda wa majuma mawili hivi nimejaribu kufuatilia vyombo vya habari, magazeti, vyombo vingine vya habari katika kanda yetu, na wanataja sana mgogoro kati ya Kinshasa na Kigali, na wanasema huu hata huenda ni mkubwa kuliko ule uliopo baina ya waasi na serikali ya Kongo. Pendekezo la Nairobi kwamba majeshi yatumwe katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umechukua mkondo tofauti, kwamba Kinshasa ishasema hataki Rwanda wana majeshi wake wawe. Wale wengine waleteni watusaidie kulinda na kulinda mali zetu na kutuliza vita, lakini kama kutakuwa na jeshi la Rwanda hawatakubali. Sasa hii ni jambo ambalo linaumiza matumbo wananchi wa haya mataifa, kwa sababu najua biashara inafanyika Rwanda, Burundi, Kongo, Tanzania, Uganda na Kenya, na wananchi wanaoteseka, kumbuka wako katika zile zile nchi, na wengi wana urafiki mkubwa hata kuliko ule mgogoro wenyewe. Ule urafiki wa miaka mingi upo. Ukitaka kuondoka Nairobi leo Wandera uende Kigali, na ukitaka uende Jamhuri ya Kongo unaenda, kwa sababu ya ule uhusiano wa kibiashara katika kanda. Lakini mgogoro huu sasa unakata maguu zaidi yale watu wananuia kufanya. Kumbuka viongozi walipokutana Nairobi, vyombo vya habari vilikuwa vinasema nini? Hebu tuone sasa kama Mama Samia ataingia. Wakikaa kidogo wanasema hebu tuone kama Yoweri Museveni wa Uganda anaingia. Sasa kuonyesha kwamba vyombo vya habari vinafuatilia kwa makini sana. Na pia Wandera una fursa ya kutuambia, manake wewe ulikuwa karibu sana katika ule mkutano, ulikuwa karibu sana na wao. Na vyombo taarifa ulizokuwa ukiperusha hiyo huo wakati, nini zaidi labda ulishuhudia? Naweza kuuliza pia.
Na mkutano huo kando na vile ambavyo vyombo vya habari vimeripoti au viongozi hawa wanavyozungumza baada ya mkutano huu, unakuta kwamba hisia pale zilikuwa kali. Manake sasa ilikuwa fursa na jukwaa muhimu sana kwa Rais Antoni Felix Tshisekedi Chilombo kukutana ana kwa ana kwa mara ya kwanza na rais wa Rwanda Paul Kagame, ambaye amemshutumu kufadhili mikakati ya waasi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini siwezi kuyasema mengi kwa sababu najua juhudi hizo zipo zinaendelea. Lakini Amina, VOA imekuwa ikiripoti sana ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mapigano ambayo yamekuwapo. Inakugusa kwa kiasi gani kwamba mapigano yanaendelea na watu, wanawake, watoto wadogo wanaendelea kukimbizwa makwao? Hili linakufanyaje kama mwandishi wa habari hata wakati unaporipoti ripoti kama hizi?
Naam, ni taarifa ambazo zinatamausha, hasa ikibainika kwamba wanawake na watoto wadogo, mara nyingi tukiona katika taarifa zetu ambazo ndugu yetu mwenzetu Malivika akiwa upande ule anaripoti, unaona kwamba wanaohangaika ni wanawake na watoto, na mara nyingi wanalilia tu kile ambacho wanataka ni kuwe na amani ambayo itawawezesha wao nao kuishi kama watu wengine. Nitakupa mfano, wakati ilikuwa tunaripoti kuhusiana na siku ya wanawake ulimwenguni, lakini unaona kwamba katika mataifa mengine tulikuwa tunaripoti wanawake wanasherekea. Ukirudi kuona taarifa ile ilikuwa inatoka upande ule wa Goma, unaona wanasema sisi hatuna cha kusherekea kwa sababu hatujapata kile ambacho tunahisi kama wenzetu wanapata upande mwingine. Labda mwenzetu hapa kutoka Kinshasa, Biobe, mesoma katika baadhi ya taarifa alikuwa anasema kwamba tatizo kubwa labda pengine ambalo linachangia kwamba mazungumzo ya amani yanatekelezwa kama alivyosema ni zaidi ya miaka 25. Wanasema kwamba makundi haya yanazaliwa kila wakati na sasa hivi yanafika kufikia makundi 120. Je, kweli hili kama anavyosema wachanganuzi ni tatizo, bwana Biobe?
Tatizo ni kwamba Kongo kuna waasi na makundi ni mengi. Lakini kuna baadhi ya makundi ambayo yanajulikana kwamba haya ndo yanaleta vurugu inayosababisha yale mengine makundi yameye. Unaona? Kwa sababu yale mengine makundi yanamea kutokana kwamba wenda hiki kikundi nacho kilikuwa mfano ya Kutumba ndo alikuwa anajulikana kama mkuu kiongozi wa waasi katika eneo la Kivu ya Kusini, na upande wa Kivu ya Kaskazini kulikuwa Raia Mtomboki na wengine. Lakini kaonekana kwamba wengine wanasema kwamba wenda ya Kutumba hajafaulu kupiga watu, wacha na sisi tunde kikundi chetu, kwa sababu wamaimai waliopo Kongo si watu ambao wako very organized. Waliopo kule Kongo sisi tunawaita kwa Kiswahili fasana cha uraisi ni kwamba raia wenye hasira. Ni kwamba kila watu wanajiundia kikundi chao kwa maslahi ya kulinda eneo lao. Na ndo maana nasikia hapa kuna na wengi wamekuwa kama vile makundi ya vijiji, makundi ya makata, makundi ya mitaa mfano. Unaona? Sisi ni kundi la maimai wa Kikuyu tunapiganisha adui kutoka Tanzania. Sisi ni kundi wa maimai ya Kimasai tunapiganisha adui huyu huyo mmoja wa kutoka Tanzania. Huenda sisi ambao ni wa Kikuyu kwetu ni mfano sisi wa Masai kwetu Masai Mara kwetu wapi hatutaweza kwenda kule kupiga wale ambao wanatoka maeneo ya Kisii. Kwa hiyo wa Kisii nao wanasema na sisi tunajiunga ili tupiganishe anayekuja huku. Si kama vile serikali ambayo tunaweza kuwa na vikosi vingi, tunasema nyinyi wote mnendeni katika maeneo ya mipaka ili kupiga huko. Ni makundi ya waasi, kila watu wanaunda kikundi chao kulinda eneo lao. Lakini wanajua kwamba kile kikundi ni cha waasi, kinaundwa na kwa maslahi ya watu fulani, na sisi hatupendi hicho wanachokifanya.
Tayari kuna majeshi wa MONUSCO katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na hii ndio itakuwa mara ya kwanza kabisa kupeleka jeshi la kanda katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na sidhani pamekuwapo na jeshi la kanda popote katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo au kwingine katika nchi za maziwa makuu. Idu Wesu, mara ya kwanza, lakini takriban wiki mbili, zaidi ya wiki mbili baadaye, wanajeshi hawapo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nini unafikiri kinaweza kuwa kinaendelea mpaka sasa?
Kwa ngazi hii ya Jumuiya ya Afrika Mashariki nafikiri, kwa sababu si swala la haraka hivyo kuchukua majeshi na kuyapeleka katika eneo fulani, lakini Tanzania imekuwepo ikihudumu kule Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo chini ya mwamvuli wa MONUSCO, na ni miongoni mwa majeshi nayosema ambayo yamekuwa yakifanya vizuri hata wakati ambapo raia wa Kongo walipokuwa wakitaka majeshi ya MONUSCO yaondoke, lakini jeshi la Tanzania walikuwa wakitaka waendelee kubaki kwa sababu ya mchango wao katika kuhakikisha eneo hilo linabaki kuwa na ama katika mchango wao wa kuendelea kutunza amani. Kwa hivyo nafikiri ni swala la kusubiri na kuona nini wakuu wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki na kwa haraka kwa kiasi gani watachukua hatua na kupeleka jeshi sasa la kanda kule mashariki mwa Kongo. Na Kennedy, kama unavyojua, masuala haya yanahitaji uwezeshaji hasa wa kifedha kwa sababu ni shughuli kubwa inayofanyika ya masuala ya kiusalama, inahusisha mambo mengi. Kwa hivyo ni swala la kuvipa muda pengine vyombo vinavyoshughulika na masuala haya la kuona lini ama kwa uharaka kwa kiwango gani itapelekea kupeleka majeshi haya. Lakini ukumbuke tu kwamba ni swala ambalo linahitaji kufanyiwa kazi kwa uharaka kutokana na ile hasa malengo ya jumuiya ambayo wenyewe wamekuwa wakijiwekea, kwa sababu masuala ya usalama, masuala ya utulivu ama amani ni masuala muhimu sana katika maendeleo ya ushirikiano wowote, kwa masuala ya biashara, masuala ya uwekezaji. Wakati huu Afrika Mashariki ikijinadi kuwa na soko kubwa la watu zaidi ya milioni 300, lakini biashara zitaendaje kama kuna sehemu hakuna utulivu huo wa masuala ya usalama? Kwa hivyo ni swala ambalo linatakiwa lichukuliwe pengine umuhimu kwa uharaka wake, na hatimaye tuone eneo lote la Afrika Mashariki linakuwa na usalama na mambo yale mambo yote yanakwenda vizuri. Kene,
lakini watu wanazungumzaje kuhusu hili? Je, Rais Felix Antoni Tshisekedi aendelee na mazungumzo hayo ama bado kuna shinikizo kwamba aondoke kabisa?
Wambari, unajua shida iliyopo sasa hivi Kongo, kufanya majeshi ya Kongo kushindwa kumiliki kikamilifu makundi ya waasi ni kwa sababu baadhi ya mazungumzo yaliyokuwa ilikuwa ikiwapatia fursa waasi, ukiwa jamadari, ukijitangaza wewe ni jamadari porini, serikali ilikuwa ikikubali hayo matakwa na kuwaingiza moja kwa moja kuwa wanajeshi wa taifa. Na hilo lilikuja gundulikana kwamba wengi wanasema kwamba kuna mataifa ya kigeni ambayo iliweza kutuma watu wake kuja Kongo na kuwa sehemu ya wanajeshi wa Kongo, na hao wanajeshi ndio wanatoa tena taarifa na plani zote ambazo zinapangwa kwa serikali na kwenda kuripoti kwa waasi kwamba ibwane serikali inapanga kuja kuwapiga siku fulani. Na wakishatoa hizo taarifa, wakati majeshi ya serikali inaenda kuwapiga wale waasi, inakuta waasi wana taarifa zote ambazo zilikuwa zimesatengwa na serikali, kutokana kwamba jeshi linatumiwa, kuna mamluki kutoka nchi za kigeni ambao tayari wameingia kwenye jeshi la taifa, ambao wanapana taarifa kwa muda mwafaka kwa waasi. Na hilo ndio watu wanasema kwamba bwana Felix, ikiwa unataka kuzungumza na waasi, zungumza na waasi, lakini hili la kusema kwamba wanajeshi waliopo kule kwenye waasi waje waingie kwenye jeshi la taifa ndo sisi tunakataa, kwa sababu imegundulika kwamba baadhi ya waasi ambao wanatoka huko si raia wa Kongo, ni watu wametumwa na inchi ili kuweza kuchunguza na kujua jeshi la Kongo linafanya nini. Na ndicho hicho watu wanakataa kusema kwamba serikali ya Kongo isikubali kuzungumza na waasi, kwa mantiki ya kusema kwamba wale waasi wote wajumuishwe katika vikosi vya jeshi la serikali.
Asante sana wenzangu, tumeshirikiana hapa katika jukwaa hili la waandishi, na wote tuko katika VOA idhaa ya Kiswahili, tumekutana hapa mjini Nairobi kujadili mgogoro huu baina ya waasi wa Jamhuri ya Kongo na serikali kuhusu jeshi kupelekwa huko. Nimekuwa na ndani ya mazungumzo haya ya kuleta kwa undani na Amina Chombo, kawaida anaripoti kutoka Mombasa, Idi Uweso anakuwa Dar es Salaam Tanzania, na tunaye Biobe Malenga mwenyewe kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hapa Nairobi mwenyeji wetu amekuwa ni Kennedy Wandera. Shukrani sana katika kushiriki.